mahrum edip halkara oruç namalarını bozyanlığına aittiler. Bu tema geçmeden ön Tacikistan'da saklanan Türkmen migrantları varadaki mağlumatı kardeşim gözöllön alalım.
Çeşmelerin haberine göre yerli kanun koruyucuları sonki bir hepte olay vaktin devamında Duşenbe'de saklanan Türkmen rayatlarının bir neçesinin pasportlarını düşündürüş vermezden ellerinden alıptır. Adatlık ile anonimlik şartında gürleşen çeşmelerin biri öz görünlerini şeyli gürün verdi.
Toplamı sonkuda 40'a yakın adam tereden Tacikistan polisiyonlu tarafından tutuldu. Pasportlarına el koyuldu. Sonku bir hepteliğin içinde.
Deyip azatlık bilen anonimlik şartında gürleşen Türkmenistanlı gürrün verdi. Onun sözlerine göre polisiye tarafından saklanan Türkmen rayatlarının pasportları ellerinden alınan hem olsa olur tutsaklıkta saklanmayar.
Tutsaklıkta saklanmak.
Çeşmelerin sözlerine göre Tacikistan'da Türkmen rayatlarının köpçülükleyin saklanmağı bilen bağlı yağdı. Yanı yakında Duşenbe şehrinin barlarının birinde dören davadan son yüze çıkıptır. Şunda tutsak edilenlerin dokumentları bağırlanıp, kevirlerin Tacikistan'da kalp ruhsatnameleri esasında yaşayanlığı anıklanıptır. Türkmenistan'ın Tacikistan'daki ilçe hanasının özünü tanıştırmadık işgari. Tacikistan'ın çağında bize yüz tutan Türkmenistanlı migrant yok. Türkmenistan'ın rayetleri bize yüz tutan halatında biz olara ehli hukuk kömögünü hüdürleyeriz deyip Azatlık Radyosu'na cevap verdi. Hem Tacikistan'daki Türkmen rayetleri Türkmen ilçe hanasının migrantları Türkmenistan'ı iyidine kaytarmak boyunca iş alıp bariyanlığını öngü sürerler.
Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini Türkmenistanlıların pasport meselesi varadaki söhbet bilen devam ettiriyoruz. Türkmen hakimiyetlerinin dışarı yurtlardaki Türkmenistanlıların pasportlarını tazelemekten boyun kaçırmayı, onların hareket adatlığına katışmaklık koyar ve adamları çınlakay kıyınçılıkları sedevar ediyor deyip Türkmen Helsinki gazetesi ve Human Rights Watch kurulması 11. Noyabr'da çap eden kasavatını aitti. Bu kasavatlara dahi kıyıskaça mağlumatı kardeşim Maksat Ataev'den alalım.
Meni kapatada yalı yaşayarın Türkmen hükümetlerinin Türkiye'deki Türkmen rayetlerini pasporttan mahrum etmeye atlandırılan 70 sahipalık hasabı Türkmenistan'ın dışarı yurtlarda öd rayetlerinin pasportlarını çeydirmekten boyun kaçırmağını, Türkmen hükümetinin öd rayetlerinin hareket azatlığını yeti çeyeklendirmek tavırlarları hükmünü düşündürüyer. Şehri tecrübeleri hakimiyetler tarafından alınıp barlayan giyinlerimli represiyanın bir bölüğü hükmüne karalıyar. İnsan hukuklarını koruyucu toparlar Türkmen hükümetlerinin dışarı yurtlarda pasportları çeydirmekten boyun kaçırmak zararlı. Türkiye'de yaşayan Türkmen migrantlarının dokumentsiz adamları vurulup onların günlük durmuşta duçar olan kıyınçlıklarını dokumentleştirdi. Human Rights Watch Türkiye'de vaatlayın ya da hemişelik esasa yaşayan 17 Türkmenistanlı bilen bu mesele boyunca söhbetleşik geçiriptir. Türkmenistan Helsinki kanatı Türkiye'de yaşayan Türkmen migrantlarının geçirilen 40 tane interviyonun mazmununu Human Rights Watch bilen paylaşıptır. Bulardan başka da Human Rights Watch Türkmen ve Türk hükümetleri tarafından çap edilen resmi mağlumatları ve beyan anahtarı ihkali verse de Türkmenistan ve dışarı yurtlardaki Türkmen migrantları varasını ıhtıvarlı mağlumatları ilgidirli çap ediyen kararsız medya feriştelerine haberleri telceriptir. Şeylilikte Türkmen hükümetlerinin dışarı yurtlarda öd rayetlerinin pasportlarını tazelap vermediği neticesine Türkmenistanlar öd yaşayan yurtlarını bir kanun statusa düşerler. Bu yağda yolların kadarı iş şartları yaşayış çay ve sağlık hizmetlerinin mümkün edilmeğini çeklendiriyer. Migrantların çağları bilim ve okul mümkünçlüklerinin mahrum koyuluyar. Türkmen konsullukları dışarı yurtlarda pasportlarının mühürette olan Türkmenistanlardan yurda dolanmağı ve Türkmenistan'ın çeğine pasportlarını tedir etmeyi talep ediyor. Yine adam hukuklarının koruyucular yurda dolanayan Türkmenistanların köp halatı gaytadan dışarı yurtlara çıkarılmayan halatlarının köp bolyanlığını galiberse de yurdun çeğine pasportların mühürtünü uzatmağın öreğen uzağa çekip bilyenliğini tasdikleyarlar. Hasavatı göre Türkiye'de konsulluk resmileri Türkmen rayatlarının pasportlarının dine Türkmenistan'a yazgıda duran yerlerine tedirinip bilinyenliğini aydiyarlar. Yine şehri taraflara kanun esasına düşündürüş verip bilmeyerler.
Olur Türkmen rayetlerinin Türkiye'de doğulan çağalarına doğulu sakınnakı şahadat namalarını vermekten hem boyun kaçırıyarlar.
Deyip hasabı daydiyar. Bu şeyle şahadat namaları almak için hem Türkmenistan'a dolanıp barmağın talep edilenliğine ünlü çeker. Türkiye'nin migrasiya idarasının sanlarına göre bu yurtta 200 bin çemeti Türkmenistan'ı kanuni esasında yaşayar. Yunanistan hukuklarının koruyucular ve aktivistler Türkiye'de bir kanuni yaşayan Türkmenistanların sanının has köp olan onay diyarlar. Türkmenistan'a devam eden durmuşluktaki kıyınçlıklar son yıllarda köp sanı Türkmen rayetini iş ekrenç gözlüğüne dışarı yurtlara çıkmağı getirdi. Bu yağdaya paralel hakimiyetler şeyle meyillerin önüne geçip bu uğurda dürlü çareleri durmuşluktaki turmuşa geçirýärler. Ýa-da soň Türkiýe Respublikasy 2020-nji ýylda Aşgabatyň haýyşy boýunça Türkmenistanyň raýatlaryna wizasyz syýahat tüzgününi ýatyrdy. Rachel Denber Azatlyk Radiosynyň söhbetdeşlikde Human Rights Watch guramasynyň Türkmenistanyň hökümetine öz raýatlarynyň pasportlaryny daşary ýurtlardaky türkmen konsulluklarynyň üstünden täzeläp bermek boýunça teklipnamalary hödürleýändigini, şeýle-de türkmen migrantlarynyň ýaşaýan ýurtlarynyň häkimetleri bolsa türkmenleri deport etmelik olara hukuk hizmetlerini hödürlemek ýaly teklipnamalary hödürleýändigini aýtdy.
Türkmen hökümeti konsulluk hizmetlerinin üstü bilen raýatlaryň pasportlaryny täzeläp bermeli. Sebäbi bu ýagda hereket azatlygyna bolan hukugyň örän möhüm bölegi bolup durýar.
Deyip Dan Bright'ti. Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň hereket azatlygy babatyny öz üstüne alan halkara borçnamalaryna da üntü çeker. Türkmenistanyň adam hukuklary babatyny goşulan halkara şertnamalary hususan raýat we syýasy azatlyklar boýunça halkara konwensiýasy hereket azatlygynyň hemde beýlik azatlyklaryň gorulmagyny talap edýär. Degişli konwensiýanyň 12-nji maddasy adamlaryň hereket azatlygyna bolan hukugyny kepillendirýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrlaryna laýyklykda ikrar edilýär. Ýanyny hemde bu hukuklaryň konstitusiýa we beýlik kanunlary bilen kepillendirilýändigini aýdýar. Ýöne ýurdun baş kanuny adamlaryň we raýatlaryň halkara çäklerdäki hereket azatlygyna bolan hukuklaryny göni agdamaýar. Konstitusiýanyň 39-njy maddasy her bir raýatyň Türkmenistanyň çägine erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almagy hukugynyň bardygyny aýdýar. Ýöne halkara çäklerdäki hereket azatlygyny agdamaýar. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiriniň ornbasary Rachel Denber Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde Türkmenistanyň raýatlaryň daşary ýurtlara gitmek we daşary ýurtlardan Türkmenistana dolanyp gelmek hukuklarynyň Türkmenistanyň migrasiýa hakynaky kanunçylygy bilen kepillendirilýändigini aýtdy.
By refusing to issue to renew passports abroad, Turkmenistan is violating its obligation under the International Covenant for Civil and Political Rights for freedom of movement.
Turkmenistan öz raýatlarynyň pasportlaryny daşary ýurtlarda täzeläp bermekden boýun gaçyrmak bilen raýat we syýasy azatlyklar boýunça halkara konwensiýasynda hereket azatlygy babatynda öz üstüne alan borçnamalaryny bozýar. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti hem hereket azatlygyna bolan hukuk siyahat resmi namalarını almağı bolan hukuku hem öz üçüne alyanlığını açık aydar. Olar hükümetin dışarı yurtlarda yaşayan rayatlara pasport vermekten boyun kaçırıp bilmeyenliğini hem açık aydılar. Hekimetler bu meselede adımlardan yurda dolanmağı hem talep edip bilmeyerler. Şeyli hizmetler bilen öpçün etmeklik ören aydın borç namı olup duruyor. Galı versele Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki öz kanunu hem dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayatlarının dışarı yurtlarda pasportlarını täzeläp bilýändiklerini aýdýar.
So the Turkmenistan's own law on migration says that Turkmen citizens who are living abroad can renew their passports abroad.
Deyip Rachel Denver aýtdy we bu meselede türkmen hökümetleriniň hödürleýän argumentleriniň ýerliksizligini üntü çekdi.
Kepler Adatlyk radiosi. Kepdäniň zemini Hazar döwlenleriniň köpçülüklerin kurulmagynyň mümkin bolan sebäpleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan dünýäde howa inken zäherli, ziýanly galanlary göýberýän ýurtlaryň bir hökmünde tankyt edilýär. Ýöne türkmen häkimetleri daşky urşagy gormak goýunça uly işleriň edilendigini tekrarlap, Hazar kenarındaky beýleki ýurtlardan tapawutlukda türli sebäplerden ölýän Döwlenler, kuşlar we balyklar barada habar bermegi, maglumat bermegi zerur hasaplamaýar. Hökümetçi Türkmen Portal neşriniň ýazmagyna görä, süýl 20 maçtan ibaret ilkinji döwlen türüsi 25-nji aprelde awada milli syýahatçylyk zoologunda görülipdir. Hazar döwleni ýylyň ýaz, Tomus aylarını Hazar denizinin orta ve günorta bölgününü, yani Oğurcalı adasının kenarlarını, açık su genişliğine gidiyor. Hoğanın mayıl vaktinde bu yerler balık ve su lengeçlerini ağlamak için amatlı hesaplanıyor. Güydünü olur, denizin demirgadık günnogor bölgününü toplanıyor ve çöl yerde kışlayar deyip metduat kavarlarına ediliyor. Türkmen Portal'ın mağlumatına göre dövlenilir odal Hazar denizinde ören köp yayran canlar olup oların sani 20. asırın başında 1 milyona çenli barıp yetiptir. Yöne kadar dürlük hesaplamalara göre 43 milyondan 66 milyon dövlene çenli ağdalıptır. Hazar dövleni 2011-nji ýylda Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdirilýän döwlet tarapyndan gorulýar. Hazar gorukhanasynda döwlenleri öwrenmek boýunça ýygyderli iş alynyp barýar. Emma adatlyk Türkmenistanyňky ýapyklyk we berk döwlet senzura sebäpli türkmen hünärmenleri bilen habarlaşyp döwlenler barada maglumat we düşündiriş alyp bilmeýär. Hazarın Gazak kenarlaryna gyrylýan döwlenler barada yerli resmiýetleriň we hünärmenleriň düşündirişleri esasynda taýýarlan synymyda geçmeden Adatlygyň yerli habarçylarynyň ölýän döwlenler, guşlar we balyklar barada ýollan maglumatlaryny kärdeşim gödellen alalyň.
Balkan ekologiýa hünärmenleriniň söýlerine görä Türkmenistanyň deňiz adalarynda öli tapylýan döwlenleriň sany artýar, soňky 2 hepdede tapylan döwlenleriň sany 200-den geçipdir.
2 hepdede 200-den gowrak döwlen läsini deňizden çykardyk. Bu sanlar her gün köpölýär.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı Çeşme 13-nji noýabrda gürrüň berdi. Bu ýagda goňşy Gazakstanyň Mangystaw regionunda deňiz kenarından tapylan döwlenleriň läşiniň 500-den geçen wagtyna gabat geldi. Gazakstandan tapawutlykda türkmen häkimetlerinden we habar serişdilerinden döwlenleriň gyrylmagyna degişli resmi maglumat bolmady. Şu günler kenar ýakasynda öli guşlar we balyklar hem tapylýar. Balkanlı Çeşmeleriň ýene biri şeýle gürrüň berýär. Balıkların Bekriyalı Kızıl Kitabı girdilen seyrek görünüşleri şunlar has köpkürler. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingo yali görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyar deyip Çeşme gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiya boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonku 3 yılda düvlönlörün köpçürklüğün nəveli sebepten gırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%-nin yok olup güdenliğini çaklayarlar. Çeşmelerin öngü süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin söylerine göre Türkmenistan'ın daşkı kurşav hünermenleri, balıkların, kuşların ve düvlenlerin köpçülüklerin ölmögünün sebeplerini övrenme için suudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar.
Türkmen vekilleri Kazakistanlı ve İranlı ekolog hünermenleri bilen telefon arkalı matlahat ettiler. Yönü neticeli iş olmadı.
Dip Türkmenistanlı ekologiya bilermeni gurrun verdiyim. Hazar deňizinde hayvanların köpçülüklerin gırılmağı hazar yaka tevitlerin yaşayıcılarını biyancılık ediyar. Kevir alımlar deniz faunasının gırılmağının sebebini yokunç ketelin yüze çıkmağında kevirler su giyinişliğinin hapalanmağında görüyarlar. Azatlyk bilen gurrundeş bolan Türkmenistanly ekolog soňky ýyllarda iýdi giderli gaýtalanýan bu ýagdaýy Hazar deňziniň ekologiýasynyň ýaramazlaşmagy we suw derejesiniň pesilmegi bilen baglaşdyrýar.
Hazardaky floranyň we faunanyň güýçli ýetgemegini deňizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň we newit gaz önümçiliginiň garnlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hazar deňizi öli deňizde öwürlüp barýar. Soňky 2 aýda su derecesi yine kenardan 50 metr ýyla çekildi. Hazar gözümüzün önüne çöle gürleýär.
Dip Türkmen ekologi gurrun verdiyim. Azatlığın Balkan vilayetindaki habarçasının 14. noyabrda beren maglumatına göre, şu günler yerli bazarlarda öngizliğin satılan düvlen yağı satudan ayrılıptır. Balkan avatta ve Türkmen başıda brakonyerler tarafından düvlenin yağı ve balık yağı 200 gramı 200 manattan satılardı. Bir hepte beri san epidem stansiya olarak qadağın etti deyip çeşmeydiler.
Hormatly dinleyijiler, hazar döwlenler barady söhbetimizi dowam etdiriýäris. Gazakstanyň Mangystaw oblastynyň Tüpkargan etrawyna hazar deňziniň kenarından 500-den gowrak öli döwlen tapyldy. Jaýyk hazar sewtary basseniniň baglyk gözelligi müdirliginiň habar bermegine görä, diňe soňky günleriň dowamyny 80-e olay läş tapylypdyr. Hazar döwleniniň köpçülüklüğün kırılmağını geçen ayın ahırından beri sin edilir. 24. oktyabrda Mangystaw oblastynyň howdan kenarından 51 sany läşin tapylanlygyny yerli häkimlik habar berdi. Şol günün ertesi yine de 100 töwereği ölü döwlen tapyldy. Hidrobiologiya we ekologiya institutunyň maglumatlaryna görä, oktyabr ayynyň 24-nden 29-na çenli Kenar yakasından 289 sani läş tapyldy. Soňra Ilmarlyk Institutunyň işgäri Jazira Sadykova ölen döwlenleriň umum sanynyň 300-den geçenligini aýtdy. 4-nji we 5-nji noýabr aralygynda 221 läşiň tapylanlygy habar berildi. Jaýyk Hazar Sewtary basseniniň Bağlı Kozoruk Müdürlüğü'nün başlığı Nurlübek Kaysın Adatlık Radyosu'na 6. noyavrda inspektorun 195 tane leşi yığınanlığına itti. Yerlik hakimlik olsa oların sahanının 130 olanlığına itti. Oktyabr ayının 24'ünden 6. noyavr akşamına çenli bir yerli işgarlarla birlikte 454 tane düğülen maslığını yığınadık. Dine 7. noyavrda balıkçılık varlığı 79 tane leş taptı. Bir kenir beylek kenarları varmadık. Hedir leşlerin kenarı çıkan bolmağı mümkün. Bizim zerur seri işlerimiz yeterlik değil. Yerli uğramalar leşleri yığınamalı. Bizim orucumuz gödökçülük edip hasav almak deyip gayseyine aitti. Şeyli de ol Kızıl Kitabı giyirilen canlarların köpçülüklerin kırılmağı ulan mağlı materyallerin polisiye geçirilip başlananlığını yönü cinayet işinin kozgılmanlığını hem sözüne koştu. Adatlık Radyosu'nun kazak kurluğu Oblast polisiye bölümüne nemi sebepten hiç iyili cinayet işinin kozgılmanlığını sorap kat yolladı. Adatlığın bu mesele varadaki makalesi çap edilense redaksiyanın soruğuna cevap verilmedi. Düğülenlerin kırılmağının sebepleri neye belli olmağına kalıyor. Laboratoriya derinleme için iyi verilen nuskaların neticeleri henüz el yeterliler. Gidrobiyoloji ve Ekoloji İnstitutu'nun işgari Zarira Sadikova'nın aitmağına göre ölüm düğülenlerin yaşını anıklama için 112 tane leşin nuskaları iyi veriliptir. Ölümün sebeplerini anıklamağı yine de 5 leşin nuskaları Gistoloki derinliğe uğradılıptır. Gistoloki derinliği için iyi verilen bölükleri saylamak ansat düşmeyendir. Sebebi leşlerin köpüsü zayılanıptır deyip Sadikova aitti. Gidrogeologiya ve Ekoloji İnstitutu'nun malumatlarına göre bağırlanan 112 leşin 55'si Urkoçu, 35 sanatı olsa Bogodakan. Hazır düğülenlerinin bağırlakçısı Asel Baymukhanova Instagram sahipasında düğülenlerin ölümünün sebepleri varada deslapki neticeleri çap etti. Ol tapılan leşlerin üç götürümüne mekanik taydan ziyan yetirilenliğini, bunun bir kanun bağlı tutmağın neticesi olmağının mümkünlüğünü yediyar. Yönü ölü düğülenlerin köpüsünde şeyle iyi yok deyip alim belleyer. Kıynansak da ölün düğülenlerin yarısından kovrağının boğaz olmağı alada dörü diyer. Düğülenlerin ehlisi semizeken. Bu olsa ölmezinden ön oların yaş olanlığını, yaşamağı okuyup bulluğunu görkö diyer. Görünüşünden ölüm tevigi değil ve duydansız olan olmalıyıp Baymukhanova öz fikrini etti. Ol hayvanların köpçülüklüğün helakçılığının köpölme için demirgazık kadarı güç ediyen pırsatının bulunduğunu teyar. Baymukhanova'nın aitmağına göre ölümün sebepleri tevigi, yer titremeler, tevigi gazın çıkmağı hem de adam tarafından yetirilen ziyan, deniz zoologlarının kapalanmağı sebepli bulup bilir. Yağdayı tügorokların öğrenmek için geologların, nevit ve gaz çıkarmak koyunca hünermenlerin, ekologların, kimyacıların, toksikologların, virüsologların ve beyleklerin bağırlığı geçirmeyi zerur olup duruyor deyip Baymukhanova aitti. Gepleyer Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Hazar Denizi'nin kenarından tapılan düğülün leşleri varıdaki sökötümüzü devam ettiriyor. Tüpkargan etrafının Fort Shevchenko ve Bautin ovalarının yaşayıcıları Hazar'ın kenarına ölü kuşların ve balıkların hem köp görünüyenliğine ediyorlar. Nemçin olur dine düğülenlerin köpçülüklüğün ölüm mağaradaydı. Ölüyen kuşlar ve bekre balıkları vardı dımyarlar deyip Bautin Ovası'ndaki Balıkçılık Birleşmesi'nin başlığı hem aktivist Daniyar Akımcanov sonra veriyor. Velayet Balıkçılık Müdürlüğü'nün başlığının vazifesini yerine getiriyen Andrei Urutski'nin tasdiklemeğine göre kenardan bağırıyor 5 tane bekre balığının leş tapılıptır. Mangustan Oblastı'nın Tokoy ve Canarlar Dünyası Teritoriyal Müdürlüğü'nün başlığı Gabbas Dosatov 24. Kıtyar'dan 29. Kıtyar'a çenli 17 tane ölü cüvtüğünün ve 3 tane çarlık kuşun tapılanlığını haber verdi. Urutski'nin ve Dosatov'un tasdiklemeğine göre su kuşlarının ve balıkların köpçülüklerin kırılayanlığı vardı gurrun ederden iyir. benim pikirimizce bunda taşkı kuruşu faktörlerinin tesiri yok. Akıt doldurulmadı deyip Rus kaydıyar. Şeyle bir yağday oluyar. Kuşlar tebii sebeplerden ölüyar. Olur yırtıcı kuşları şam oluyar. Kevir göçüp konunu ezirliyar deyip Dosatov bu yağdayı tebii bir yağday hesaplıyar. Kadır denizinde hayvanların köpçülüklerin kırılmağı yerli yaşayıcılar hem bir incelik ediyar. Kevirleri bu kırgıntılığın yokunç kesildiği ağırlı yüze çıkan olmağının akmarlığına edip alet ediyar. Kevirler olsa bunu su genişliğinin kapalanmağı ile bağlanıştırıyar. Mangistan oblastının ekoloji bölümünün başlığı Armat Jusup Kaliyev 24-nji oktýabrda düglenlerin köpçülikleriň ölmegi faktynyň hasawalyna ýöri hünärmenleriň bir näçe suw nuskalaryny alanlygyny belledi. Derin öwler urusa edilen konsentrasiýalaryň iň ýokary artyklygynyň ýüze çykarylmaýanlygyny görkezipdir. Tupkargan etrap veterinariýa stansiýasynyň başlygy Nurlan Mastekow 7 noyabrda Adatlyk radiosyna döwlenlerin ölümünün sebeplerini anyklamak üçin veterinariya lukmançylygy boýunça Milli Veterinariya Sanitar Merkeziniň laboratoriýasyna nuskalaryň iýerilijekdigini aýtdy. Noyabr aýynyň 7-sinde biz 2 sany läşi açdyk. Onuň bölüklerini sowgadyja yerleşdirip laboratoriýa iýerdik. Olar hem ölümün sebeplerini barlap görmek we nuskalary veterinariya lukmançylygy boýunça Milli Veterinariya Sanitar Merkeziniň laboratoriýasyna iýermegi haýşy diýerler diýip Mastek faýtdy. Geçen hepde Gazagystanyň ekologiýa ministrligi döwlenleriň ölümine adam faktorynyň täsiriniň aradan aýrylmaýanlygyny ma'lum etdi. Hususan ekologiýa we tebigi serişdeler ministriniň ornasary Jomart Aliýew Astana şäherine geçirilen briefingde käbir süýt emdirjilerin balykçylyk torlary sebäpli gyrylyp biljekdigini ma'lum etdi. Käbir döwlenleriň balyk torlary sebäpli ölünligini çaklamağa esas bar. Ýagny adamlaryň täsiri bilen ýöne maslyklaryň köpüsi gaty zaýalanypdyr. Şoňa görä ähli degişli hünärmenler komissiýada giňişleýin gatnaşýarlar. Olaryň her biri öz gurlary boýunça laboratoriýa barlygyny geçirmeli. Häzir biz netijelere garaşýardy. Ölü döwlenler Hazar deňziniň kenarynyna bahar paslynyna şu ýylyň aprel aýynda hem tapyldy. Soňra Gazagystanyň Owa we Suw hojalyk ministrliginiň barlyk hojalygy komiteti döwlen läşleriniň zaýalanandygyny habar berdi. Komitetin maglumatyna görä, bu ýagdaý haýwanlaryň ölümüniň sebäplerini anyklamaga päsgel beripdir. Döwlenleriň gysda ölenligi, tä tolkunlar güýçlenip, olaryň näşi kenara çykança suwda ýatanlygy öňe sürildi. Hazır döwlenleri Gazagystanyň Gyzyl kitabyna girdirildi. Tebigaty goraýjylaryň pikirine görä, Hazar deňzindäki endemik, ýagny belli ýerde ýaşaýan bu canlarları korumak koyunca meylnameler amala asırılmayar. Beyli şeritte yağda yaramazlaşar. Hazar denizindeki bir kanun talançılık, suğun kapalanmağı ve yalpaklaşmağı, canlı şeritlerin zayılanmak sebepli ol canlarların köpölmesi peseliyar. Düğlenlerin köplüğünün çaklamaları dürlü dürlü ağırlar 70 milyon 300 milyon çenli sani öne sürüyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz Mangistawda Hazar deňziniň kenarynyň tapylan ölü döwlenler baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment Tespir görnüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılmaz.